halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan barteena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa khamiis 7 ee tahay bisha November sanadka 2024 Afrikada bari saacadu waxa ay tilmaamaysaa 6:00 barkii aroornimo waxaana idaacaddan saaka iyo caalamka idinla socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah musharaxii xisbiga dimuqraadiga Kamala Harris oo qiratay in doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka looga adkaaday.
While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign.
Aniga oo qiranaya inaan lumiyay doorashadan, ma aqbalayo inaan lumiyay dagaalkii huriyay ololahan, kaasi oo ah inaan u dagaalanno dagaalka xurriyadda, fursadaha, cadaaladda. Waxaad sidoo kale maqli doontaan aragtida dowladda Kanada ee doorashada Mareykanka iyada oo la eegaya xiriirka labada waddan iyo danaha gaarka ee muddada soo jireenka ah. Sidoo kale dhinaca markii la eego dalalka reer Yurub oo doorashadan Mareykanka natiijadii ka soo baxday heshiisii hore u jiray awgeed ay si gaar ah u eegayaan. Qodobadaasi warar kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna aroornimo, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka sanadka Mareykanka ayaa dib u soo ceshtay aqlabiyadda odayaasha golahaasi kadib markii 3 kursi oo ka mid ah kuraasta sanadka ay kaga guuleysteen mudanayaashii hore ugu fadhiyay ee xisbiga dimuqraadiga. Aqalka sanadka oo ka kooban 100 kursi ayay jamhuuriyiintu ku guuleysteen 52 ka mid ah, halka dimuqraadiyiintuna ay heleen 48. Tani ayaa u sahli doonta madaxweynaha la doortay Donald Trump marka xilka loo dhaariyo kadib in uu si fudud u marsisto ajendayaashiisa siyaasadeed dowladda. Mitch McConnell oo isagu noqonaya gudoomiyaha aqalka aqlabiyadda ee sanadka ayaa sheegay in aqalka odayaasha ee soo socda uu wardiyo muhiim u noqon doono Amerika. Maalin wanaagsan ayay u tahay xisbiga jamhuuriga, ayuu yiri McConnell. Waxa kale oo uu sheegay isagoo wariyaasha la hadlayay shalayto hase yeeshee in aanan weli go'aan laga gaarin halka uu dhici doono aqalka wakiilada oo aanan weli aysan soo bixin natiijadiisa rasmiga ah. Qaar ka mid ah kuraasta lagu tartamay talaadadii, dhammaan kuraasta aqalka wakiilada oo ka kooban 435 kursi ayaa lagu tartamay weli si aqlabiyadda waxaa haysta jamhuuriga, lamana oga inay sii deyn doonaan iyo in dimuqraadigu ay heli doonaan iyo in kale. Ugu yaraan sida la sheegay la xaqiijeeyna, ugu yaraan 40 qof ayaa lagu dilay duqeymo Israa'iil ee ku garaacday Lubnaan, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Ugu yaraan 40 kaas qof ee la dilay ayaa lagu dilay duqeymo ay ciidamada Israa'iil shalayto ku garaaceen magaalada Baclabab oo ku taala duleedka dooxada Beqaa ee dalkaasi Lubnaan. Waradaasi oo iyagu dhanka kale too ahaa kuwa cirka ah ayaa wasaaraddu ay sheegtay in Israa'iil shalay ku garaacday nawaaxiga koonfureed ee magaalada caasimadda Beirut. Gudoomiyaha gobolka Bari ee Baclabak ayaa waxa uu sheegay ninkii la yiraahdo Bashir Qodri qoraal uu soo dhigay bartiisa xagga X-ka kadib in magaaladaasi Baclabak xirmeel in ugu yaraan 40 qof madfac la soo tuuray oo soo rideen ciidamada Israa'iil ay ku nafwaayeen 38 ka midana ay dhaawacyo soo gaareen iyo 54 kale. Waxa kale oo uu sheegay in howlaha gurmadka ay lagu baadigoobay dadka wali la laayahay ay socdaan. Dhinaca kale toona hoggaamiyaha cusub ee Xisbullaahi waa Naciim Qaasim ayaa waxa uu ka digay in dagaalyahanadiisu ay la dagaalami doonaan Israa'iil ayna ka intay ka aqbalayso nabadda, ayuu yiri. hadalkaas ayuu ku sheegay qodobad oo la soo dubay oo laga baahiyay telefishinada. Wuxuu kale too sheegay inay jiri doonaan wada hadal toos aan ahayn hadii Israa'il ay joojinayso weerarada. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka muddada 13 bil ka socda halkaas ee u dhaxeeya Israa'il iyo Hizbullah ee Lubnaan ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 3,000 oo ruux, halkaas oo dadka intooda badani la dilay ay dhinteen wixii ka dambeeyay bishii September ayna dhaafta warkii dunidana waa naga inta. صباح wanaagsan dhamaantiin dhageystayaal aan ku bilowno ee madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa 4 sano galin dambe waxa ay qiratay in loogu guuleystay doorashada madaxtinimo ee ay kula barantay madaxweynaha haatan la doortay Donald Trump waxaana u hambalyeeyay guushiisa kadib. Mrs. Harris ayaa waxay u jeedisay taageerayaasheeda inaanan la joogin waqtigii la soo afjari lahaa dagaalka loogu jiro aragtiyada hiigsiga horumarka leh ee dalkan lagu soo dabaalayo. Haddaba maxaa qodobadeedu ka mid ahaa? Musharaxii madaxweyne ee xisbiga Dimuqraadiga, haweeneyda madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa fagaare kula hadashay dadweynaha Mareykanka kadib guuldaradii ka soo wajahday doorashadii madaxtinimo ee ololaheeda muddada dhowr bilood ay soo waday. Musharaxa Dimuqraadiga ayaa waxa ay sheegtay in dagaalku uu sii socon doono kana jiri doono goobaha codbixinta maxkamadaha iyo fagaarayaasha, iyadoo sidoo kale tan qiratay in doorashadii looga adkaaday.
While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign.
Aniga oo qiranaya inaan lumiyay doorashadan, ma aqbalayo inaan lumiyay dagaalkii huriyay ololahan, kaasi oo ah inaan u dagaalano dagaalka xurriyadda, fursadaha, cadaaladda iyo sharafta dadka oo dhan. Dagaalka loogu jiro fikradaha xudunta u ah qarankeena, fikradaha ka turjumaya Amerika sida ugu fiican, taasina waa dagaalka aanan marnaba ka tanaasuli doonin.
That is a fight I will never give up.
Kamala Harris ayaa waxa ay sheegtay in ay wacday oo ugu hambalyeysay guushii uu gaaray doorashada kadib madaxweynaha la doortay ee waqtigan Donald Trump.
Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory.
Goor sii horreysay oo maanta ah waxaan la hadlay madaxweynaha la doortay Trump oo aan ugu hambalyeeyay guushii uu gaaray. Waxa kale oo aan u sheegay in aan ka caawin doono asag iyo kooxdiisaba xilligan kala guurka, iyo sidoo kale to inaanu si nabada xilka ugu wareejinayno. Mar ay la dardaarmayso taageerayaasheeda ayay tiri Kamala Harris,
"The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for, not what we voted for."
Natiijada doorashadani ma aha mid aynu wada doonaynay, ma aha tii aynu u dagaalannay, ma aha tii aynu u codaynay, balse imaqla markaan iraahdo imaqla imaqla. Iftiinka ballanqaadka Mareykanka ayaa mar walbaba sii dhalaalaya mar haddii aanan weligeen isdhiibayn oo aan dagaalka sii wadno.
As we never give up and as long as we keep fighting.
Waxa ay dhinaca kale ta rajo gelisay taageerayaasha xisbiga Dimuqraadiga oo ay ku guubaabisay inaanan la niyad jabin oo ay sii laba jibaaraan dadaalkooda iyo dagaalka ay wadaan, iyadoo oo sheegtay in la joogo xilligii lays abaabuli lahaa.
And so to everyone who is watching, do not despair. This is not a time to throw up our hands. This is a time to roll up our sleeves.
Sidaas daraadeed, qof kasta oo i daawanaya, ha quusanina. Waqtigan ma aha waqtigii aan gacmaha isdul saaran lahayn, ee waa xilligii aan shaarka kor u laalaaban lahayn gacmihiisa. Waa xilligii lays abaabuli lahaa, loona wada guntan lahaa xurriyadda iyo cadaaladda dartood, iyo mustaqbalka aynu wada ognahay inaynu wada dhisan karno. Trump ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii isagoo markaasina noqday madaxweynihii 47 ee dalkan, isagoo hantiyay ugu yaraan 5 ka mid ah 7 gobol ee ugu muhiimsan ee guusha dagaalka ay ku qotantay, ee ayagu aanan marka horeto dhinacna raacsanayn hase yeeshee ciddii ay raacaan marka dambe ugu dambeysa guusha doorashadu ay raacdo. waxa uuna ku horeeyay labada gobol ee kale soo hartay iyadoo tirinta codadkuna xilligaasi ay socotay. Trump iyo ku xigeenkiisa ahna senatorka laga soo doortay gobolka Ohio J.D. Vance ayaa waxa ay xilka la wareegi doonaan 20ka bisha Janaayo, muddo 4 sano ahna waxa ay aqalka cad u hayn doonaan majaraha siyaasada waddankan. Loolanka tartan ee adag ee uu galay Trump ee xisbiga jamhuuriga waxa uu ku helay ugu yaraan 295 kamid ah 538 cod ee electoral vote-ka looga yaqaan codadka dalkan Mareykanka ay musharaxiintu ku guuleystaan madaxtinimo haddii ay gaaraan 270, kaasoo isagoo si fudud u siiyay aqlabiyadda lagama maarmaanka u ahayd guushiisa doorashada si uu markaas u noqdo hoggaamiyaha labaad ee Mareykanka ee ku guuleysta xilli aan xiriir ahayn. Waxa uuna noqday hoggaamiyihii labaad ee Mareykan ah ee ku guuleystay xilliyo aan xiriir ahayn madaxtinimada dalkan Mareykanka kadib Grover Cleveland oo 1890-maadkii laba xilli oo qof kale ugu dhexeeyay ku soo baxay doorashada madaxtinimo ee dalka Mareykanka. Ololaha Trump ayaa dhinaca kaleeto u sheegay VOA-da in wicitaankii Harris ay ku wada hadleen uu ugu qiray inay tahay qof uu ku sifeyn karo ad-adeeg iyo xirfad yaqaannimo ka muuqatay ololaheeda doorashada. Labada hoggaamiye waxay ku heshiiyeen muhiimadda in la mideeyo dalka in ay tahay in diiradda la saaro. Madaxweyne Joe Biden ayaa sidoo kale asna waxa uu wacay madaxweynaha dalka Mareykanka ee la doortay haatan Donald Trump oo uu hambalyeeyay. Aqalka cadna waxa uu sheegay in Biden uu ku casuumay Trump in uu dhowaan booqdo aqalka cad. Waxa uuna u muujiyey siday uga go'an tahay xaqiijinta xil wareejinta fudud. Wuxuuna carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in laga shaqeeyo sidii dalka la isugu keeni lahaa dadkiisa. Biden ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu doorashadan kaga hadlo khudbad Khamiista sida lagu yiri warka ka soo baxay aqalka cad. Trump oo 78 jir ah ayaa ah ninkii ugu da'da weynaa ee loo doorto madaxtinimada Mareykanka. Waxa uuna sheegtay guushiisii horaantii habeenimadii xalay oo 4 ahayd iyadoo weli aysan dhammaanin tirinta codadka. Wuxuuna taageerayaashiisa ugu mahadceliyey isu soo bax ka dhacay gobolka Florida. Qarashada doorashada in looga adkaaday ayay ku qaadatay saacado. Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Kamala Harris waxa ayna 24 saac ku dhawaad kadib ay qiratay 4 xalito in doorashadii uu kaga adkaaday musharaxii la bartamay ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump. Waa tahay warbixintaas gaarka ahna waxa aan ku eegnay khudbadii xalay musharaxii xisbiga Dimuqraadiga madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ah Kamala Harris. Markana bal isla arrimaha doorashada iyo waxyaabihii ka dhashay Mareykanka ayaan ku guda jirnaayo. Waddanka Canada waxa uu xiriir ganacsi iyo mid xuduud aad u ballaaran bal la leeyahay Mareykanka. Dadka Canadianka ah ayaa waxa ay isha si gaara ugu hayeen doorashada madaxtinimo ee uu ku guuleystay Donald Trump. Haddaba dadka qaarkood ayaa aaminsan in doorashada Trump ay Canada ku yeelan doonto saameyn kala gedisan oo ay ku jirto mid dhaqaale. Haddaba wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa arrimahan ka wareystay Awes Haaji oo ah suxufi ka faallooda arrimaha Canada kuna nool magaalada Toronto. Ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey saameynta dhaqaale ee doorashadan.
Guud ahaan dee waddankan Canada doorashada Trump saddex arrin ayuu si toosa u saameyn doonaa. Arrinta koowaad waxa waaye dhaqaalaha oo uu Donald Trump sheegay in alaabta ka timaado wadamada ama diriska ahaadaan ama wadamada kale ahaadaan uu saari doono canshuur aad u tiro badan, ugu yaraan 10% canshuur inuu saari doono. Taa waxay keeni doontaa in alaab badan oo ama service badan oo waddanka Canada laga qaadayo Mareykanka loo geynayo in marka xagga la geeyo qaali uu noqdo maadaama canshuurtii lagu kordhiyey, taasoo keeni doonta yani dhaqaale xumo waddanka gudaha ee Canada soo wajahda. Tusaale ahaan, ilaa 2030 GDP-ga Canada qaabkii loo saadaalinayay isla xalay hoos u dhaca ku yimid waa isbedelay oo sidii la filayay inuusan gaarna laga yaabaa haddii Trump siyaasadaha uu ku soo shirtagay uu si toos ah u hirgeliyo. Marka arrintaas dhaqaalaha Canada toos ay u saameyn doontaa. Arrinta kale ee Canada saameynta weyn ku yeelan doonta waxa waaye maalgashiga NATO oo yacni heshiis waxaa jira wadamada NATO ka dhexeeya oo sheegaya in GDP-ga waddanka 200% lagu maalgeliyo arrimaha difaaca. Hadda Canada I think 1.9 ama magaarsiisana labada 2030-kii rabtay inay gaarsiiso oo timeline ama jadwal loo qorsheeyay ilaa heerkaas inuu ku gaaraa jiray. Marka Trump haduu yimaado xukunka, maadaama Canada ay NATO ka tirsan tahay, waxaa laga yaabaa inuu ku qasbo inay Canada ay dardar geliso qorshahaas. ayadoo Kanada aysan diyaar u ahayn inay hadda arintaas si degdeg ah u sameeyso. Arintaas laftirkeeda saameyn kale ayuu ku yeelan karaa.
Waa tahay awys wasaaraha Kanada Justin Trudeau wuxuu subaxnimadii Arbacada u hambalyeeyay Donald Trump isagoo tilmaamay in madaxweynaha la doortay iyo kooxdiisu uu la shaqeyn doono, gaar ahaan uu kala shaqeyn doono arrimaha la xiriira ganacsiga, maalgashiga iyo nabad ka shaqeynta caalamka. Xilliyo kala duwan labada hogaamiye aragtiyo ayay isku khilaafeen. Marka laga hadlayo dhanka xiriirka labada dal, muxuu xilligan ugu duwanaan karaa 4 sano ee hore ee Trump uu madaxweynaha ka ahaa Mareykanka?
Justin Trudeau iyo Nicola Trump saa ognahay xiriirkooda hore ma wanaagsanayn oo waxyaabo badan oo isku qabteen jiro. Salaan heshiis waxa jira saddex geesood ah oo dhaqaalaha oo la xiriira Mexico iyo Canada iyo Mareykan ka dhixiyay. Trump aad u qashqashaday xilligiisii hore, waxyaabo badan ka bedelay. Haddana waxaa la hagaajiyay markii Biden la doortay. Haddana waxaa laga yaabaa mar kale hadii Trump madam uu soo laabtay inuu wax badan uu ka farfarayo, isbeddel badan uu isku dayo inuu ku sameeyo, taasoo keeni karta in xiriirkooda ganacsiga ama kan siyaasadeedba inuu uu saameeyo Kanada iyo Mareykanka.
Saameynta arrinka la xiriira socdaalka bal ka waran, maadaama Trump uu sheegay inuu dalkiisa ka saarayo soo galootiga sharci darrada ah, halka Kanadana ay la daalaa dhacayso soo galooti fara badan dhowrkiisana lasoo dhaafay.
Dabcan de wadanka Kanada wadan weyn waaye oo horumarsan, way qorsheeyeen siday uga hortagayaan haddii 10 million oo immigrants ah oo wadanka Mareykanka ku nool ay wadankan usoo isku dayaan inay kusoo butaacaan. Kulli qorshaha ka yaalo waxaa laga yaabaa in la kordhiyo barri patrolka, in la kordhiyo oo yacni ciidamo badan xuduudaha la geeyo, 5 December gudahooda dadka lagu celiyo, Mareykanka laga celiyo. Laakiin dadka haddii ay suurto gasho markay ilaa kala bar xitaa hadday wadankan ay soo galaan, ayadoo markii horeba Kanada hadda ay la daalaa dhacaysay arrimo la xiriira guriyeynta iyo shaqooyinka oo shaqalaan baasan ee dalka ka jirtay, haddii dadkaas ay soo galaan, dhibaato weyn oo dhaqaale ayay wadanka wajihi doonaan. Cabsidaasna marka Kanada oo way qaban way jirtaan.
Ugu dambeyntii bal ka waran dhanka Soomaalida aragtidooda ku aadan doorashada Donald Trump.
Horta doorashada Donald Trump ee la doortay dalka Mareykanka wax hadda oo si lama filaan ku yimid ma ahan, oo dadka intiisa badan rajo ah way jirta in la doorto, oo markasta isaga iyo Kamala Harris waxay ahayd yani 50-50 cidda la dooran doono. Laakiin Soomaalida hadda wadankan Kanada ku nool, walwalka ugu badan ee qabaan waxaa waaye inay ka walwalsan yihiin dhalinyarada badan ee Soomaaliyeed ee immigrantska ah ee soo maray ee wadamada Latin America ee sharci darrada Mareykanka kusoo galay, sharciyada sugaayo, ayay ka walwal qabaan tiyo ay jirto in maanta aysan usoo gudbi karin wadanka Kanada oo uu jiro yacni sharci ama heshiis ka dhexeeya Mareykanka iyo Kanada oo ah in dib loo celiyo qofkii kasoo gudba Mareykanka ee wadankaasi iska dhiiba. Marka Soomaalida walwalkaas ayaga qabaan.
Kaasi waxa uu ahaa Awees Xaaji oo ah suxufi ka faallooda arrimaha Kanada kuna nool magaalada Toronto, una waramayay wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji. Washington ayaad weli naga dhageysanaysaan, waxaana ku guda jirnaa wararka caalamka ka imaanaya ee la xiriira doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Wadamada Yurub ayaa ka mid ah wadamada reer galbeedka ee heshiisyada muddada dheer loogu talagalay la galay dalkan Mareykanka. Haddaba madaxweyne Donald Trump oo leh siyaasado cusub oo ku qotoma Yurub, sida ayay u saameyn doontaa heshiisyadaasi doorashadiisan? Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan ku eegaya amurtaasi.
Waa la xaqiijiyay inuu Donald Trump noqonayo madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka. Waxay u tahay guul taariikhi ah, bilowgii lama sii odorasi karayn cidda guuleysanaysa sharci dejiyayaasha midowda Yurub. Bilihii ugu dambeeyey waxay u diyaar garoobayeen haddii Donald Trump soo noqdo qaabka ay ula macaamili doonaan. Iminka ayay yaqiinsadeen inuu ku khasban yihiin inay la shaqeeyaan Donald Trump. Dhinac kasta oo aad ka eegto, Washington maaha meel ay indhaha ka laaban karaan, gaar ahaan marka aad eegto colaadaha ka aloosan dunida, gaar ahaana bariga dhexe. Laakiin Brussels iyo Ukraine ayaa ugu daran. Dhinaca ganacsiga, diblomaasiyadda, qaxoontiga muhaajiriinta, dagaalada, taageerada Ukraine, isbedelka cimilada, intaba Yurub iyo Mareykanku iminka way ku kala aragti duwanaan doonaan. Sarkaal sare oo ka tirsan midooda Yurub waxa uu sheegay in Trump loola macaamilo maalinba siyaasadda uu la yimaado. Tusaale ahaan, Donald Trump hore ayuu u sheegay in uu cashuur dheeraad ah saari doono badeecad kasta oo Yurub uga timaada. Madaxda Yurub waxa ay sii diyaariyeen qaabkii ay uga falcelin lahaayeen. Siyaasiyiinta qaar ayaaba ku tilmaamay qaabkii ay uga qaargoorsan lahaayeen. Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa weydiiyey guusha Donald Trump waxa ay uga dhigan tahay wadamada midowda Yurub.
Cabdixaafid, guusha Donald Trump waxay Yurub uga dhigan tahay runtii in ay aada walaac uga muujiyeen iyagoo horey isku soo arkay madaxweynadkiisi 2016 ilaa 2020. Ta koowaad waxay saameyn ku yeelatay maamulkiisi hore ee wada shaqeynta dowladaha Yurub iyo Mareykanka ka dhexeeya, khaasatan markuu ka duulay siyaasadda ahayd mudnaanta koowaad Ameerika ayaan siinaya. Madaxweynada labaad waxay dhici kartaa in ay dib u abuurto inay xiisadahaas soo laabtaan. Ta labaad, NATO iyo ammaanka. Donald Trump madaxweynadkiisa hore wuxuu aad u dhaliilay dowladaha NATO ka tirsan Yurubiyanka, kuwaas oo ku dhaliilay inay runtii qaaraanka wax fiican bixin. Waxaana laga yaabaa hadda in uu ku kallifo in ay bixiyaan oo ku cadaadiyay inay qiimo badan intii hore laga rabay ka badan inuu ku kordhiyo. Ta saddexaad, dhaqaalaha iyo ganacsiga. Madaxweynaha hore ee maxay aheeday Donald Trump, Yurub wuxuu ku soo rogay canshuuro isaga oo mataqaanay ku eedeynaya in ganacsiga u dhexeeya labada dhinac isku dheeli tirneen. Haddana madaxweynaha labaad waxaa dhici kartaa in dib ay u soo cusboonaadaan xiisooyinkaas. Iskaashiga iyo wada shaqeynta dhanka bay'ada ama deegaanka dabiiciga, waxaa la ogsoon yahay Donald Trump madaxweynadkiisa koowaad inuu ka baxay heshiiskii Paris, taasoo abuurtay in ay runtii wada shaqeyntooda xagga deegaanka dabiiciga ee Yurub iyo Mareykanka ay hoos u dhacdo. Ugu dambeyntiina arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda, Yurub waxay aada ugu walaacsan tahay in istaraatiijiyadeeda diblomaasiyadeed ay ku aadan Ruushka iyo Shiinaha uu runtii hoos u dhac ku yimaado.
Donald Trump markii uu ku jiray ololaha doorashada waxa uu marar badan si kalsooniyo ku jirta ku sheegay inuu soo afjari doono dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Wadda kasta oo uu maro inuu Kiev iyo Moscow dhexdhexaadiyo saameyn ayay ku yeelan doontaa Yurub. Arrinkan ayaa miisaska siyaasadda Yurub aad looga gorfeynaya. Ukraine lafteedu farta ayay wadnaha ku haysaa. Maxaa laga filan karaa haddaba arrinta dagaalka Ruushka iyo Ukraine? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xafid, maxaa laga filan karaa Donald Trump marka la eego dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine? Arrimaha laga filan karo waxaa kamid ah in uu hoos u dhimo taageerada militari ee Mareykanka uu fidinayo Ukraine, taasoo keenayso in ay Ukraine ku tiirsanaato taageerada ay Yurub keenayso oo keliya. Waxaa kaloo suuragala inuu riixo dhexdhexaadin iyo xabad joojin si dagaalka loo soo afjaro. Dhici kartana inuu cadaadiyo Ukraine in ay aqbasho inay tanaasusho si dagaalka u joogsado. Arrinkaasoo ka dhigan in sayadada qaran ee Ukraine ay xadgudub ku tahay marka laga eego dhanka asxaabtiisa. Waxaa kaloo dhibaato u keeni karta xiriirka Yurub iyo kala dhexeeya Mareykanka iyo wada shaqeyntooda hadduu taageeradaasi ama la noqdo ama uu dhimo. Maxaa yeelay Yurub waxay ku fikiri doontaa marka inay isku tashato oo iyada samaysato amni qowmi oo u gaara iyadoo ka imaan baxday Mareykanka. Ugu dambeyntiina, cunaqabateyn tahadda saaran Ruushka suuragala inuu ka khafiifiyo iyo mataqaanay in uu ku horlena saari waayo haddii Ruushka uu kusii adkaysto dagaalka, iyo Ruushka oo kusii dhiirado in uu saameyntiisa ku fidiyo dowladaha Yurubta bari, taasoo keenayso in ay kalsooni iyo damaanaqaadka amniga ee Mareykanka ay marnaba ku tashan karin.
Ballanqaadkii Donald Trump ee ahaa inuu kor u qaadi doono soo saarista saliidda iyo gaasta iyo inuu soo dejin doono gaas badan oo dibadda ah ayaa kor u qaaday walaaca dadka oo ilaaliya deegaanka, inkasta oo dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee ay Mareykanku gaadhay heerkii ugu sarreeyay sanadkii hore. Wadamada midooda Yurub, Hungary, ayaa u muuqata inay ku diirsatay soo noqoshada Donald Trump. Britain, diblomaasiyadii Ingiriiska ee labada nooc ahayd ayay ku soo dhaweysay. Waa ka hadalka warbaahinta iyo xafiiska gudihiisa, waana laba dareen oo kala duwan. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Waa tahay Cabdi Xaafid, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Markana dhinacii heesaha dabacsan.
Gaudi,
adabkaasi xuseen yuusuf tarabi iyo maryan mursal ciise ayaan gudahaan idaacaddii aroornimo kusoo gabagabayneyna. Waa sahre cabdiaxmed idin leyntana mar kale kulmi doono isma dhaafna haatan ee nabadgelyo.